Šodien mums ir liela diena. PVIS centrā ir atklāta Linux klase. Un mēs pārbaudīsim, kā var uzlikt paši savu Linux. Linux mums ir izvēlēts tāds, kas kā reizi paredzēts veciem datoriem. Un es savukārt uz savu second hand laptopa to pašu mēģināšu darīt uz virtuālu datora. Un tad redzēsim, vai jums tie second hand desktop ir lēnāki, vai mans virtuālais dators ir lēnāks. Tajā brīdī, kad jūs ieslēdzat datoru un ieliekat viņam kompaktdisku, viņam no kompaktdiska būtu jāsāk lādēt operētāja sistēma. Pirmā bilde, kad jums veiksmīgi no kompaktdiska kaut kas ir ielādēts, parādās šāda bilde bez VMware. Viņš tur angļu valodā saka, ka viņš ir gatavs ielādēt Zenvalk Linux un saka, kas mums būtu jādara. Mēs varam papildi kaut kādas operācijas tur ievadīt, bet mēs vienkārši nospiežam Enter. Un tad dažiem, kam ir sevišķi necas grafiskās platas, dators vēl nedaudz par kaut ko brīnās un prasa nospiest tukšumu taustiņu vai Enter, lai izvēlētos kaut kādu grafisko režīmu. Tur labāk ir pagaidīt 30 sekundes. Tad viņš izvēlās šo standartu VGA izšķirtspēju savu datora grafisko plati jūs jau varat pārbaudīt pēc tā, vai šādu smuku bildīti viņš prot parādīt vai neprot parādīt. Arī šeit, tiem, kam ir bišķiņi labāka video plate, viņš rāda skaistu fonu aiz tās izvēlnes, un tiem, kam video plate ir švakāka, tiem rāda tikai šādu uzaicinājumu. Un mēs iesim pa maksimāli minimalistisko pretestības ceļu, mēs liekam visu instalēt ļoti vienkārši, un mēs izvēlamies to auto install, un tad spiežam OK. Un tagad mums ir piedāvāt vairāki diski. Normāliem datoriem tikai viens disks ar space. Mēs iezīmējam zvaigznīti viņam. SDA nozīmē SATA disk numurs A. Tad varētu būt SATA disk numur B. Un sadaļā viņš savukārt liek numurus. Būtu SDA 1, SDA 2, SDA 3. Pirmajam diskam vairākas sadaļas. Te ir otrais disks SDB 1, SDB 2 un tā tālāk. Iezīmējam savu vienīgo disku, ka uz tā arī mēs liksim un spiežam go. Ar ko vēl tāds robustāks Linux ir interesants, ka viņš dažādos veidos saka pārbaudu uzmanību. Vienreiz jāspiež OK. Šajā gadījumā jāspiež go. Šur tur mums, lai iet uz priekšu, būs jāspiež exit. Un tagad, atkal vienkāršākais variants, mēs sakam, ka mums visas disks tiks atvēlēts Zenvalk Linuxim. Un tagad atkal spiežam OK. Šī auto sadaļu veidošana ir diezgan prātīgi izveidota. Ja disks ir gana liels, viņš taisa atsevišķas sadaļas priekš lietotāja kataloga un atsevišķas sadaļas priekš sistēmas kataloga, partitions angļu valodā. Ja disks ir diezgan mazs, tad viņš redz, ka matus skaldīt nav vērts, viņš izveido tikai Linux sistēmas sadaļu un šo pseido operatīvo atmiņu cietā diska swap disku. Tas apmaiņas disks. Ja disks bija netukšs, viņš rāda, kas bija pirms tam, un viņš rāda, ko viņš uztaisīja pats. Mēs to varam apskatīt un spiest OK. Un arī šeit mēs sakam OK. Nu un tagad mums ir atlikusi izvēle, ka mēs sakam install from the Zenvalk CD OK. Tagad viņš kādu laiku čubināsies savā nodabā. Tajā brīdī, kad mums tā instalācija ir tikusi galā un faili no kompaktdiska uz disku ir pārkopēti, mums ir jāuztais, lai tas dators, pareizi sakot, būtu jāsāknējas. Bet nu bieži mēs sakam arī startēt viņu. Un priekš tam ir sāknēšanas pārvaldnieks, boot menedžeris jāuzliek, un mēs atkal ejam pa vieglākās pretestības ceļu, mēs izvēlamies simplu variantu. Šeit mēs atkal standarta variantā izvēlamies pašu apakšējo, jo tas ies uz visām grafiskām kartēm. Tādām grafiskām kartēm, kurām rādās šis te Zenvalk, varētu uzlikt kaut ko smukāku, bet mēs neejam smukuma virzienā, mēs ejam praktisku apsērumu virzienā, lai viss būtu vienādi un viss strādātu. Tagad mums piedāvā iespējams kodola parametrs, niknie Linux varianta versijas. Ar šādām lietām neslimo, viņi lietotājiem tādas smagas jautājumas neuzdod. Mēs nerakstam neko, spiežam OK. Un šis arī ir jautājums, kas nav domāts normāliem datoru lietotājiem. Viņš mums piedāvā šo te sāknēšanas pārvaldnieku divos dažādos veidos uzlikt. Un normālais variants ir viņu tajā diska galvenajā sektorā ierakstīt master boot record. Un to mēs arī izvēlamies. Par pulksteņiem. Windows darba stacijas datora biosā pulksteni saglabā ievērojot joslas laiku. Unix sistēmā standarta stils ir glabāt pēc Griničas meridiāna. Ja mums būtu paralēli jādarbina Windows un Linux, tad mums jāizvēlas pirmais variants, lai nebūtu tā, ka pārjot no Windows Linux brīnās par šķīvu pulksteni, sāknējot otru sistēmu, a otra atkal brīnās par nepareizu pulksteni. Tas ir pielāgošanās monopolistu risinājums. Šajā gadījumā mēs neko nepielāgojamies, mēs sakām, ka ievērosim Unix veidīgus standartus. Un tagad, lai mums rādītu lietotājiem pareizu pulksteni, viņam, protams, jāizrēķina no tā Grinčas laika uz mūsu joslu, tāpēc mēs izvēlamies Eiropu un Riga, un atkal OK. Un šajā logā, kur tiek palaisti fonā dažādi servisi, varētu nemainīt pilnīgi neko. Veciem datoriem, kuriem ir baterija ar laiku izlādējusies, tas sistēmas pulkstenis mēs niķoties. Mēs viņam iedarbināsim tādu ļoti jauku servisu, kas saucās NTP, Network Time Protocol Service. Tas nozīmē, ka mūsu dators caur tīklu sazināsies ar kādu pareizi laika serveri un dabūs pareizi laiku no turienes. Pirmā daļa mums no instrukcijas ir veiksmīgi izpildīta. Mums Linux uz datoru ir uzlikts. Viņš mums piedāvā divus variantus. Vai nu nospiest maģisko kombināciju Ctrl-Alt-Delete, vai ja dažiem tāda nestrādā un viņš negrib pa jaunu sāknēties, tad var ierakstīt komandu reboot. Disku jūs ņemat ārā. Es savu datoru abūšu pārstartējis bez kompu diska. Šī ir tāda licence, ko mēs varam pilnīgi mierīgi apstiprināt. Šis Linux variants ir nedaudz vairāk dīvaiņu variants. Lai mēs iet uz priekšu, mums jāsaka exit. Labi, mēs sakam exit. Arī Zenvalk versijā pilnīgi viss nav kā atklātā koda programmatūra. Daži iekārtu dziņi nāk no konkrētiem ražotājiem, kas ļauj to izmantot priekš Linux, bet viņš nav open source. Nu, un priekš tā, protams, ir kaut kāda sava licence. Mēs viņai arī piekrītam. Tad mēs atkal sakam exit, tad mēs atkal sakam yes par vienu citu. Šis beidzot nedaudz sakarīgāks loks, kad mums piedāvā automātiski nokonfigurēt skaņas plati. Gandrīz visiem datoriem skaņas plati ir un jums kaut ko piedāvās. Un pa 90% jūs varat izvēlēties pirmo no saraksta, kas tiek piedāvāta. Man viņš piedāvā Ensoniq un es saku OK. Tad mēs sakam, kad mēs viņu iekļausim ielādējamo moduļu sarakstā. Un tagad mums ir ļoti svarīgs paziņojums. Viņš saka, OK, mums tas Advanced Linux Sound Architecture, ja balsa, ir nokonfigurēts. Tādiem lietotājiem draudzīgiem Linux variantiem kā Ubuntu šī tik vilsīga paziņojuma, protams, vairs rādīti netiek. Un tagad ir ļoti svarīga lieta, ka mēs nospiežam L burtu un skatāmies uzmanīgi, izvēlamies LV UTF 8. Tas ir Unicode saspiešanas formāts, jo Unicodam, kā zināms, vajag divas baitas, lai pierakstītu gandrīz visu pasaules valodu burtus. De facto standarts mūsdienās ir UTF 8 laipnākas Linux versijas, tādas jautājumas neuzdot, viņas pašas uzliek UTF 8. Esiet uzmanīgi, es uz vienu datoru izvēlējos lietuviešu valodu. Un tagad mums vajag rūta paroli, sistēmas administratora paroli, jāievada, protams, divas reizes. Tagad mums jāizveido parasts sistēmas lietotājs. Tad mēs nevis vienkārši spiežam Enter, jo apskatīt mums nav ko, mēs ejam pa īsāko laimes taciņu un mēs sakam uzreiz Create User. Username mums ir viesis un tad mēs apstiprinām, ka grupa, kurā viņš tiks iekļauts, ir users, ka viņa mājas katalogs ir Home viesis, ka tajā skaitā viņam papildu grupas, kurās viņš atradīsies ar audio, video, CD-ROM un vēl kaut kas. Tāpat tās mēs vienkārši apstiprinām viņā noklusēto komandrindas interpretatoru, pasakam, ka viņam paroli nekad nebeigsies un reālo vārdu mēs varam nenorādīt, viesim tāpat nav viena kopīga vārda. Office information nerakstam OK, telefons nerakstam OK, mājas telefonu nerakstam OK, nonākam līdz parolei. Parolu mēs rakstam ierasto divas reizes. OK, OK. Tagad mums viņš parāda tādā lodziņā visu informāciju, ko mēs esam ievadījuši. Lietotāja vārdu, viņa grupas, mājas katalogu, komandrindas interpretatoru, citas grupas, paroles beigu datumu, tam būtu jābūt nevar, tad mēs varam teikt done, izdarīts. Un tagad, lai mēs ietu tālāk, mēs esam uzmanīgi, mēs sakam exit, jo šis ir exit no lietotāja saraksta veidošanas. Tā, un tagad viņš man atkal krāsas sabojā. Ļoti svarīgs jautājums, vai numloks jāieslēdz, tad, kad dators ir ieslēdzies. Tiem, kam tāds numloks ir, tie var teikt yes, man patiesībā uz laptopa nav, man būtu vienalga, bet es arī vienādības dēļ teikšu yes. Tad mēs beidzot nonākam līdz grafiskai saskarnē. Tagad mēs piesakamies kā parasts lietotājs. Vārds ir viesis, nav labi ar rūtu ieiet. Tāpēc, ka tas ir nedroši. Ja jums tagad no web lapas paprasīs, vai es drīkst uzinstalēt un palaist šo programmu, jūs neizlasīsiet un teiksiet OK, tad jums viņš ar administratoru parolēm arī to visu izdarīs. Labāk ir kā viesi atstāt. mēs pamēģināsim uztaisīt, lai cilvēki, kas atnāk kā viesi uz mūsu lasītāvu vai mūsu datoru klasi, būtu netik daudz pārsteigti, mēs uztaisīsim stilu tādu, kā ir Windowsā. Šis logu pārvalnieks ir īpaši viegli svara logu pārvalnieks, kas saucās XFCE vienā vārdā. Angļi viņi izrunā kā X-Face. Ko mēs šeit darām? Pirmkārt, mēs izmetīsim ārā lieko uz šī augšējā uzdevumu joslas labo peles pogu un pielāgot paneli. Šis apakšējais mums ir pirmais panelis, izvēlamies panelis 1 un mīnus pogu noņemt paneli un apstiprinam izņemt. Jau palika labā. Drošības labad, lai mums nebūtu tur brīnumi, tagad otrais panelis palika pa pirmo paneli, tāpēc drošāk taisīsim tā, ka šo logu aizvērsim un atkal iesim uz augšējo paneli, pielāgot paneli. Tagad tas otrais panelis mums atkal ir pirmais panelis. Pārvietosim viņu uz leju. Šeit ir tāda podziņas kvadrātiņā. Mēs nospiežam apakšējo podziņu, lai viņš aiziet uz leju. Un pilns platums. Un lai mums ir bišķiņ lielākas pogas, izmēru mēs uzliekam tādu smuku 32 punktu. Nu jau pavisam labi izskatās, bet vēl nav īsti viss kā nākas. Tāda lieta, kas Linuxistiem patīk, ir tas, kad ir virtuāli ekrāni, ar kuriem var pārslēgties šurpu turpu šeit. Kamēr mums tajā logā nekas unikāls nav, mēs to nemanām. Normāliem datoru lietotājiem tas arī varētu nepatikt. Tā ir lieka sarežģītība, jo parasti iztiek ar vienu ekrānu. Un to mēs arī novāksim. Šeit vienkāršas darba virsmas, labā peles poga. Tad izvēlamies settings, tas ir angļu valodā, nevis latviešu valodā. Darba vietu uzstādījumi. Daļa no lietām, kas visos virtuālajos darba virsmās ir viena un tā pati. Šīs galvenās sistēmas, ikonas un rīku josla. Bet tagad man ir atvērta viena konkrēta lietojuma programma. Redz, es pārslēdzos uz otru ekrānu, viņas nav. Pirmajā ekrānā viņa ir. Un mēs viņu metīsim ārā. Darba vietu skaits uzliekam vienu, jo mēs taisam datoru priekš skolas un lasītājs un aizvērti. Un tagad, tā kā mums ir palikusi tikai viena darba virsma, mums pilnīgi liekas ir kļuvis šis pārslēgšanas panelis uz šīs podziņas labo peles pogu un sakam noņemt un izņemt vēlreiz apstu. Nu, jau izskatās pavisam labi. Vienīgais, kas ir nedaudz savādāks, bet tas varbūt ir pat labāk, ka sākuma poga mums ir šeit un te mums ir beigu poga. Jo savā laikā Microsoft ļoti kritizēja par to, ka, lai izietu no datora, ir jāiet uz start. Šis varētu būt Zenvalda labs pienesums, ka, lai izietu uz datora, nav jāiet uz start. Savietojumībai paliek arī tas, bet mēs pievietojam vienu papildus klāt. Kā var viņiem pievienot diezgan ērti visādas vikartāšas klāt? Tagad uz šīs, kas mums ir kļuvusi par apakšējo rīku joslu, labo peles pogu, pievienot jaunu vienumu. Ķepļapiem varētu būt interesanti šis te baterijas monitors, priekš galda datoriem varētu noderēt šis CPU noslodzes zīmētājs. Izvēlamies šo CPU grapu un pogu pievienot. Parādīšu, kā iegūt tādu stilu, kā man patīk. Viņam ir tāds režīms, kad viņš rāda kā ar šidro kristālu displeju. CPU grafā izvēlēsimies, kad viņš zīmē normāli, kolor mode kā gradientu, augšējo krāsu sarkanu, apakšējo krāsu tīri dzeltenu. Paskats, cik līti man izskatās. Man gan liekas rāda no dzeltenes uz sarkanu. Tagad man rāda procesoru noslodzi. Tagad mēs esam ieguvuši jau ļoti jauki lietojumu datoru. Mēs viņu vēl pielāgosim. Tāpēc es runāju par logu pārvaldnieku Windows darba stacijām. Mums liekas grafiskā saskarne un Windows ir pilnīgi nedalāmas lietas. Tad Linux, kas ir audzis demokrātijas apstākļos, grafiskā saskarne ir tikai viena no operētāja sistēmas funkcionalitātēm. Un ēnas puse šādiem demokrātijas apstākļiem ir tāda, kad var daudz vairāk kaut ko mainīt un var arī kaut ko sabojāt. Gadījumā, ja mēs esam sabojājuši šo savu logu izskatu, tad viens no variantiem būtu tāds. Mēs varam iziet no grafiskā režīma, un maģiskā komanda ir Ctrl, Alt un vairāk funkcionālietu austiņa F1, F2. Grafiskais režīms ir atsevišķā konsolē, kas atsaucās zem Ctrl, Alt, F7. Ja mēs nospiežam Ctrl, Alt, F2, mēs ieejam simbolu režīmā. Tagad apskatīsim, cik tas ir salīdzinoši vienkārši. Ir atjaunot lietotājam sākotnējo stāvokli gadījumā, ja viņš pats sevi ir apgrūtinājis dzīvi un izdarījis kaut ko tādu, ko viņš tā kā negribēja izdarīt. Tajā skaitā viņš sev varētu samaitāt šo te grafisko saskarnes izskatu, ne to izdzēsa un tamlīdzīgas lietas. Tad, kā jau es teicu, vienkāršākais no variantiem, mēs varējām pieteikties, kā rūts arī grafiskā režīmā, ja grafiskais režīms ir salauzts tik tālu, ka tur pat īsti nav ērtas podziņas, kur pieteikties, tad mēs piesakamies simbolu režīmā. Un simbolu režīmam ir tāda laba īpatnība, kad šādā simbolu režīmā mēs varam pieteikties arī attālināt caur tīklu un administrēt savu darba staciju, tāpat kā administrē serverus. Tad mēs šeit piesakījāmies kā tas sistēma administrators, kas Unix veidīgās sistēmās ir root, un viņam ir tāds pārvaldnieks, kas saucās Midnight Commander. Tie, kas atcerās vecos laikos, bija tāds Norton komandieris, MC, mazie burti, un arī viņš ir pat latviskots. Es šeit failu sistēmā aizīmu uz home katalogu, jāuziet uz divpunktiem uz augšu, jo mēs šobrīd esam root katalogā. Root ir pilnīgi savādāks lietotājs kā visi citi sistēma lietotāji, ja normāliem vidusmēra lietotājiem savam apīti stāv home katalogā, tad rootam, savu mapītu nestāv home katalogā. Viņam ir savs home katalogs, kas saucās root. Un vienkāršībai Linux un Unix sistēmas labākas ar to, ka nav nekādi tur disku numuri C, D un tam līdzīgi. Un jums ir jāaiziet uz šo pamatkatalogu, kas sākās ar slīpstrīpu, un tad uz home. Mums pagaidām tur ir tikai viens lietotājs viesis. Ja mēs viesu uzskatām kā standartu lasītājs apmeklētāju, kurš uz šī datora neko var neglabāt, mēs ar insert iezīmējam šajā redaktorā pilnīgi visu, kas tur atrodas. Un viņš iezīmē katru tekošo rindiņu vienalga, vai tas ir katalogs, vai tas ir files. Un tad spiežam F8 un dzēst. Šo Zenvalk ir attīsties no tāda distributīva, kas saucas Slackware. Viņiem vēl ar vienu, tas Unicode atbalsts Midnight Commander nav ieviests, un līdz ar to mīkstie un garie burti tiek sabojāti. Lietotājs mums šajā brīdī ir kā no jauna piedzimis, un sistēma ir tik prātīga, ka lietotāja mājas katalogs tukšs kā izšauta bise, to, kas ir absolūti nepieciešams, lai lietotājs varētu strādāt, viņš uztaisīs no jauna. No šī redaktora mēs varam ar F10 iet ārā, un jā, garai sā ir parādīts ar diviem latīņu simboliem, nevis ar vienu Unicode garo A. Un varam teikt exit komandu iziet. Tagad pāriem grafiskā režīmā, Ctrl-Alt-F7, un pārstartējam šos X logus. Vēl viena maģiska komanda, Ctrl-Alt-Backspace. Mēs pārstartējam nevis visu Linux sistēmu, bet mēs pārstartējam viņam tikai grafisko interfeisu. Un piesakamies atkal kā viesis. Tagad mēs ieraudzīsim nedaudz savādāku bildi. Ir pazudusi tur tā fons nedaudz un tam līdzīgas lietas, bet nu, mēs esam ieraudzījuši to, cik jauki viss izskatās atkal tad, ja visas muļķības ir izdzēstas. Tiem, kam bija jāsamazina tas virtuālais darba virsmas izmērs, labā peles pogus darba virsmas settings un displeja uzstādījumi, un tad mēs izvēlamies 1024768. Vēl viena interesanta lieta, kas jums jāņem vērā, ir tas, ka Zenvalkam pēc noklusēšanas ir uzlikts random screensavers. Nu, viņš visus screensavers, kādi viņam tur ir ar kārtu 5-10, palaiž pēc gadījuma skaita ģeneratora. Un tajā skaitā viens no mekāna saudzētājiem ir tāds, kas rāda dažādu sistēmu kļūdu paziņojumus, kad viņas ir uzkārušās, ieskaitot spēļu konsoles, lieldatorus, Windows dators un tam līdzīgi. Nepieraduši lietotāji tas pārsteidz, jo agri vai vēl viņš līdz tādam screensaverim nonāk, un tad viņam rāda tur visādas briesmīgas kļūdu paziņojumus, kur nevar saprast, kas notiek. Un tad viens no tiem variantiem būtu tāds vainos jautrināties, pārbaudīt lietotāju uzmanību vai arī pārslēgt. Tas jocīgais screensaveris saucās BSOD, Blue Screen of Death, kas ir ieviesies no Microsoft Windows, kad parādīja to zilo logu, kad Windows galīgi uzkārās. Screensaver, settings screensaver. Mēs te varam apskatīties, kā viņš izskatās. BSOD izvēlamies. Blue Screen of Death. Un preview. Nu, šitais, piemēram, ir no kaut kāda nopietna Unix-veidīga datora. Tad tur visādi brīnumi rādās. Tagad atkal cits kaut kāds ziņojums. Tie ir maksimāli to patiesībai no reālām sistēmām paņemti. Nu, un mēs varētu uzlikt nevis random screensaver, bet kaut kādu only one, kādu jau mums patīk. Tikai daži uzlikti out of box, tie, kas nav pelēkā krāsā, bet melni. Par latviešu valodu, tā kubuntu variantā, man ir ļoti smuki ikoniņi, kurus ar vēles klikšķi pārslēdz dažādas tastatūras. Diemžēl tajā vieglajā x-logu variantā, kas ir Zenvalkam tāda nav, mēs iemācīsimies maģisku komandu set x kubumap, un tad viņai ir latviešu valoda LV. Un mēs izmantosim viņai papildu variantu. Tukšums LV, tukšums, papildu nosacījumu mīnus variantas, tāds slēdzis, un pēdiņās apostrofs. Mēs uztaisīsim to, ka tas tā smuka ir ikoniņa, un ka viņš patiesībā automātiski uzliekās latviešu valoda. Un ja cilvēkiem vajag krievu valodu retu reizi vai kaut ko citu, tad būs citai valodai. Bet pagaidām mums standarta zemvalka, kādu mēs uzlikām pa maksimāli īsu ceļu, mēs skatāmies, kā ar minimālām pūlēm šo standartu pielāgot savām vajadzībām. Tad set x kubum ap LV varianta apostrofi. Ejam uz savu zemvalku. Izēlamies šo startu izvēlni, run programmu, un šajā run programmu tad rakstam to maģisko komandu. Set x skabuma ap vienā vārdā, tad pirmais viņai parametrs ir vienkārši LV, otrais parametrs ir mīnus varianta, un pēdiņās apostrofi. Tas būs tas mūsu mēmais taustiņš. Man ir aizdomas, ka apostrofi varētu nelikt pēdiņās, bet nu, mēs godīgi ņemsim pirmavotas, kā tas ir internetā, un ja apostrofi ir pēdiņās, nu, tad mums būs arī pēdiņās. Tagad mēs varam to pārbaudīt. No kastes mums, kā ļoti vienkārša ofisa programma, priekš teksta redaktori ir abi vordi, un pārbaudam, vai mums rakstās alfabēts.